Já, það heyrist nokkuð vel í þingsölum, enda er þingmanni háttvirtum Ögmundi Jónassyni heitt í hamsi. Við gleðjumst yfir því sem búum hér í þessu landi að búa við góða heilbrigðisþjónustu og ég tel að við getum verið mjög stolt af því sem að við búum við. Ég veit fólk sem að hefur fengið alvarlega sjúkdóma og það hefur verið mjög kostnaðarsamt að veita því fólki lækningu og þjónustu og það hefur notið þess. Það er markmið á að vera markmið íslenska samfélagsins að fólk sem býr í landinu fái þessa góðu þjónustu. Og þeir sem að veita þjónustuna eiga að gera það sem bestan hátt. Er hins vegar spurning mín er til háttvirts þingmanns. Er útilokað að einstaklingar sem að stofna fyrirtæki einhvern ákveðin þátt í heilbrigðis á heilbrigðissviði er útilokað að ríkið geti keypt af þeim og afhengt þá þjónustu sem ríkið kaupir hinum sjúku án þess að hinum sjúku þurfi að borga fyrirtækjunni sjálfu nema kannski bara það sama og að það hefði annars gert til opinbera aðila. Má engin enga rekstur vera í heilbrigðisþjónustu á Íslandi? Eigum við að loka röntgenstofun í Domus Medica? Eigum við að loka mörgum ágjötum stöðum þar sem að sjúkraþjálfarar eru? Og svona mætti lengi telja. Er umræðan bara það að það má alls ekki vera einkafyrirtæki? Er það aðraða málið?
Háttvirtur 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Ögmundur Jónasson svar.